Așa cum am promis, vom continua în acest al șaselea episod al mărturiei fratelui Doru Neamțu să vorbim despre lucrarea din India. Dar inevitabil ne vom apropia de lucrarea din România și între românii aflați în afara granițelor țării și pentru care fratele Doru are o vie dorință ca aceștia să audă Evanghelia și să fie mântuiți. Ascultați emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, mărturia fratelui Doru Neamțu.
Mergeam și în multe locuri ne arătau cum scoteau draci din oameni. N-am văzut așa ceva, doar am citit în Biblie. Dar am fost pregătiți de fratele Moise și ne-a arătat toate astea. A fost un curs ca un seminar biblic și când am predicat la biserica dânsului, avea două servicii dimineață, că așa de mulți erau, veneau prin rotație. Am predicat la primul serviciu, unde 3 suflete s-au hotărât pentru Domnul și la al doilea serviciu 10 suflete s-au hotărât pentru Domnul. După ce m-am rugat cu aceștia 10, deodată o mamă vine și împinge pe fiica ei și prin traducător, Israel mă traducea, îmi spune că e bolnavă. Deci cumva să mă rog pentru ea. Și doar am întins mâna așa să o pun pe ea să mă rog. În momentul când am atins-o, a intrat ceva în mine, de mi-a luat toată puterea, toată vlaga. Și mi s-a muiat genunchii să mă duc jos. Eu deschid ochii să mă uit, ce e asta? Și când mă uit, am văzut că era demonizată, îndrăcită. Făcea spume la gură, ochii erau mari, nările frământau ca la cai și a început să țipe pormă. Și atunci mi-am dat seama că eu am de-a face cu o îndrăcită. Și am strigat în numele lui Iisus. Și în momentul acela a intrat puterea înapoi în mine. Am rămas pe picioare și am început să mustru. Numele lui Iisus îți porunce să ieși afară din ea. N-ai niciun drept asupra ei. Și am început să cânt și am început să mă rog pentru ea, să poruncesc Duhul. Ea s-a întrătit pe jos. Ori de câte ori menționam numele lui Iisus, făcea spume la gură, zbiera și pe urmă a rămas nemișcat. Și m-am aplecat, am luat-o de sub braț, am ridicat-o și am spus în numele lui Iisus îți poruncesc să ieși afară, să nu mai intri niciodată în ea. Și atunci dracii spune că de multe ori ies prin vomat. A început să vomite acolo, dar un miros, nu de vomat, un miros îngrozitor. Mama ei a luat-o repede să fugă afară, să nu vomeze tot acolo și a scos-o afară, a vomat afară ce mai era, pe urmă a dus-o înapoi maică sa. Și a dus-o înapoi. Ea nu vrea să stea înaintea mea. Întotdeauna, adică vrea să fugă, zbiera și să fugă și o ținea acolo. M-a rugat pentru ea și imediat s-a liniștit. Și zice că atunci când demonii ies, dacă îi dai un semn că a ieșit, dacă îi dai să bea ceva, ea bea. Dacă nu bea, înseamnă că n-a ieșit demonii. Și i-am dat și a băut. Și liniștită s-a așezat jos. Seara, la programul de seară, a venit în față. Era lucidă, era normală și a venit și a spus, vreau să te rogi din nou pentru mine. Și m-am rugat și a doua zi era afară la biserică și citea Biblia. Și m-a chemat și zice, m-a chemat cei de acolo, zice, o vezi? Ea este. Deci a fost așa, o săptămână de zile a dus-o maică-sa la spital și au băgat șocuri electrice în ea. Că a zis că s-o vindece. Dar ea avea nevoie de eliberare. Și a fost eliberată ieri. Și o chinuise o săptămână de zile la spital. Seara s-a întâmplat ceva. Ceea ce n-am experimentat niciodată. Normal, domn fără pernă. Și în seara aia am pus pena sub cap să citesc ceva și am adormit. Și pe la 2-3 dimineața mă scol și simt un miros, cum a ieșit dracii din femeia, din fata aia. Și mă uit în jur, bă, ce miroase îngrozitor în halul ăsta. Și când dau capul așa într-o parte, simt de la pernă și iau perna și o miros. Perna mirosea. Wow! Și am întors-o pe partea altă. Și tot așa mirosea. Și am luat-o și am aruncat-o din pat și m-am culcat înapoi. Dimineața mă scol și văd perna pe jos și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Și mă duc primul lucru să miros perna. Când miros, perna nu mai mirosea. Și am întrebat pe fratele Moise, crezi că dracii au venit după mine? Da, sigur. Ei nu abandonează. Și mai ales că e scos din fetița, a venit după tine. Zic, uite, aseară au fost în pernă la mine. Zic, da, dar zice, ei știu autoritatea din tine și știu că nu poate să facă nimica. Pentru că tu l-ai pe Iisus în tine, nu-ți fie frică de ei. Și spunea un păstor care m-am dus și l-am întâlnit, că mi-a arătat pe video, la fiecare întâlnire, cum vin femei, bărbați, demonizați, să aruncă pe jos, să învârtici că sunt elastici. Și fac mișcări și zbiară și urlă și zice, dacă n-am petrece cel puțin 4 ore rugăciune, ne-ar birui dracii ăștia. Și ies dracii din ei, cu strigăte și îi lasă, las pe jos și așa mai departe. Și spunea păstorul ăsta, zice, am avut o familie care s-a pocăit, s-a creștinizat. Și după un anumit timp a fost informat că familia aceea e demonizată. Și m-am dus la ei. M-am dus la ei, tată, mamă și 2 copii, nu mai mergeau normal ca oameni în picioare. Se vârcoleau pe jos ca viermii. Așa făceau mișcările. Și atunci m-am dus și m-am rugat, am chemat numele Domnului peste ei, am poruncit să iasă din ei nimica. Și deodată am auzit glasul Domnului, zice, du-te și de pe masă de acolo, zice, ia lămâia care e acolo și tai-o în două. M-am dus, zice, am tăiat lămâia și înăuntru acolo erau 4 viermi. Și am zdrobit între degete primul vierme, capul la primul vierme și s-a ridicat tatăl de jos. Am zdrobit la al doilea, s-a ridicat mama. Și apoi al treilea, amândoi copiii. Ce au făcut? Când se convertesc ei, preotul trimite vrăjitoarea să arunce blestemul în familie. Și vrăjitoarea a adus acea lămâie cu viermi în ei și a aruncat blestemul în familie. Și Duhul acela a venit peste ei. Și când a fost nimicit, atunci au fost eliberați. Sunt niște lucruri care mulți... Să gândesc, oare chiar e adevărat? Oamenii aceștia mi-au arătat. Am văzut acolo, am experimentat așa ceva. Și singura putere care eu cred că a fost peste mine de Domnul a eliberat-o pe fetița aceea, a fost puterea postului. Cum spunea Iisus, acest duh ies prin post și rugăciune. Pentru că eu la începutul anului, în fiecare an postez 21 de zile postul lui Daniel. Numai cu zarzavatul și apă. E un post care are atâta putere pentru ceea ce urmează de-a lungul anilor. Împreună cu soția facem lucrul acesta. Și extraordinar de-a lungul anilor ce minuni vedem și ce lucrare vedem. E o pregătire la începutul anului ca să slujești pe Dumnezeu și ca să biruiești demonii aceștia care poate să vină peste noi oricând. Pe lângă faptul că Dumnezeu prin asta aduce minuni și îți arată minuni și ce face El în viața ta. Apoi a mers, că v-am amintit la început, cum au ucis pe toți, cum le-a ars Bibliile. Misiunea noastră a fost să mergem să ducem Biblii. Și existau 5.000 de creștini și numai 2.000 aveau Biblii. Am plecat cu trenul, 36 de ore cu trenul. Trenurile n-aveau geamuri, aveau gratica la pușcărie, iar erau infestate de șobolani. Pentru că ei se închină la șobolani, au temple unde duc de mâncare și șobolani erau prin vagoanele noastre. Am plecat cu o cămașă albă, când am ajuns la destinație era neagră. Mirosurile că îi mâncau un tren acolo cu sosurile lor și cu toate alea erau incredibile, dar ne-am dus. Biserica persecutată din Orissa ne-au așteptat la aeroport, pentru că noi trebuia să mergem la un hotel și acolo ne-a spus în sala la intrarea hotelului, vă așteaptă poliția să vă aresteze. Au aflat că vin americanii cu Biblie. Și atunci ne-au luat și ne-au dus într-o casă secretă și acolo am vestit Evanghelia la vreo 35 de păstori care au venit de prin toată India și am avut seminar biblic cu ei și apoi la 10:30 noaptea, pe întuneric, am încărcat 3 jeepuri, mașini de teren, cu Biblie, 1.000 de Biblie, și ne-am dus din junglă în junglă, toată noaptea, am ajuns la 5 dimineața, într-o junglă, după o distanță mare, și acolo, am oprit numai pentru o oră, și acolo se închiriază casele. Casa unui guvernator dintr-un sat de acolo, care era foarte împotrivă la creștini, era plecat în călătorie și și-a lăsat casa să o închirieze. Și noi, copiii Domnului, am dormit în camerele lui, în casă de guvernator, cu Biblie și toate alea acolo, și ne-am odinit o oră și apoi am plecat mai departe. Când am ajuns în junglă, pe pământ, erau așezați vreo 300 de persoane din 7 sate, care au venit toată noaptea și ne-au așteptat acolo, în frigul acela, adică seara e mai răcoare, ne-au așteptat acolo ca să venim să le dăm Biblie. Și când au adus listele cu toți care n-aveau Biblie acolo și am început să dăm Bibliile la toți, majoritatea femeilor sărutau Biblia și apoi s-a plecat și ne sărutau picioarele, că le-am adus cuvântul lui Dumnezeu. Și era atâta bucurie. Și când au plecat cu Biblia la sub brații, știau. Pentru că dacă erau prinși, erau decapitați. Am fost în locurile unde a fost tragedia, unde au distrus bisericile, unde au nimicit ampoze și așa, unde le-a ars clădirile și tot, i-a ars de vii și așa mai departe. Și am rămas surprins. Cu atâta bucurie erau ei. L-au prins pe Israel când el s-a dus să-i ajute după ce au fugit în junglă. L-au prins că a venit cu ajutoare și a zis, au vii să-i ajuți pe creștini? Stai că ți arătăm noi ție, te arde de viu. Și l-a băgat un hinduist, l-a băgat în casa lui, a închis ușile toți, i-a chemat pe toți și a spus, luați fiecare cât o bârnă, cât un băț, așa, și să-l arde de viu pe ăsta. Și Israel zice, știam că sunt ultimele momente ale vieții mele. Și am început să mă rog și am zis, Doamne, dacă până aici mi-a fost lucrarea pentru tine, îți mulțumesc, primește Duhul meu. Dar dacă nu este, Doamne, poți să faci o minune. Și Dumnezeu a făcut o minune. Liderul care l-a băgat înăuntru în casa lui să-l ardă, a deschis ușa și a spus, bă, ce cauți în casa mea, mă? I-a luat Dumnezeu mințile. Ce cauți la mine în casă, mă? Cine ți-a dat voie? Ieși afară din casa mea, acum! Ieși acum afară! Și mă uitam șocat, păi el m-a băgat, el mă scoate acum afară, ce cu el? Ieși afară acum, să nu te mai prind în casă la mine. Și am luat-o la pas și m-am dus. Atâta, câteva, două, trei minute. Și deodată, el s-a trezit. Și le-a zis la, bă, unde e ăsta? Care? Ăla care l-am prins să-l arde. Păi ei dau drumul să plece. Cum să-i dau drumul? Trebuie să-l arde de viu pe ăla. Bă, trebuie să-l omorâm pe ăla. Bă, striga după mine. Vino înapoi. Și eu fugeam de nu scăpărau călcăiele. Zice, și așa m-a salvat Dumnezeu ca să nu mă ardă ăștia de viu. Le-a luat mințile la lider pe moment. Și am fugit și uite așa am fost salvat. Am întâlnit pe păstorul Raj. Păstorul Raj, când el s-a convertit la creștinism, soția lui a chemat pe hinduiști de la templu și așa l-au bătut că l-au lăsat în nesimțire, în necunoștință, pe jos, ca mort. Și apoi l-au luat și l-au dus pe linia ferată să-l taie trenul. Și când s-a trezit, trenul trecuse peste mâna stângă și piciorul stâng. Acum avea proteză și mână și picior. L-am întâlnit personal. Și omul acesta vine în fiecare dimineață, pleacă de acasă la 1-2 dimineața, pe jos, câțiva kilometri, să ajungă la biserica de 15.000 de locuri, care nu-i terminată, într-un picior. Și urcă la fiecare nivel, are vreo 4-5 nivele, și urcă la fiecare nivel și înconjoară biserica și se roagă și mijlocește ca Domnul să o umple și Domnul să o binecuvinteze și Domnul să întărească și Domnul să mântuiască satele de acolo. Și în fiecare dimineață asta e misiunea lui. Într-un picior și fără mână să meargă și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu darul vorbirii în limbi, dar vorbire înțeleasă, și anume engleza. Vorbește engleza și n-a fost la școală niciodată. Și cu el în engleză am vorbit. Apoi este păstorul Isaac. Păstorul Isaac a fost un preot hinduist. L-a crescut familia și mama și tata lui au vrut să devină preot. L-au educat să devină preot, i-au făcut chiar și un templu în curtea, în pământul care l-aveau ei, a făcut un templu micuț și venea lumea la el, avea enoriașul lui. Era tânăr, plin de succes, preot, și într-o zi pe picior a avut o mâncărime și s-a scărpinat, a dat sânge, s-a dus la doctor, mă, ce-i asta? Când l-a controlat, avea lepră. A început să meargă la toate templele care le considerau ei cele mai sfinte în toată India. Se ruga, făcea mătănii, făcea orice, autoflagelale, toate lucrurile, doar Duhul Dumnezeii să-l salveze. Nimic. Și atunci, în deznădejdea lui, s-a hotărât să se sinucidă, să se sinucidă la templul cel mai sfânt, care era pe munte, înaintea Dumnezeului care nu l-a vindecat, să sară de acolo și să-și curme viața. Și când a ajuns la poalele muntelui, era acolo un creștin care a început să predice Evanghelia, care îi predica Evanghelia lui. Și a spus, Iisus te iubește. Dar eu nu cred în Iisus, eu sunt preot hinduist. Chiar dacă nu crezi, să știi că Iisus te iubește și a murit pentru tine. Și vorbindu-i, i-a câștigat așa inima și omul s-a descărcat și a spus de ce a venit el acolo. Și atunci păstorul acela, evanghelistul, i-a spus să știi că Iisus a vindecat pe leproși. Și poate să te vindece și pe tine, dacă îi dai această ocazie. Nu s-a mai urcat în seara, s-a culcat la poalele muntelui și seara a avut un vis. A visat o cruce din care a ieșit o lumină care a intrat prin gura lui și apoi a intrat în inimă. Și apoi din inimă a ieșit înapoi prin gură și s-a dus înapoi pe cruce. Și s-a sculat cu tremura și a zis, păi ăsta e Iisus. Și a zis, Iisuse, dacă tu ești adevăratul Dumnezeu, vindecă-mă de lepră. Și a adormit înapoi. Dimineața când s-a trezit, nu mai avea lepră. Și s-a dus înapoi la templu și la toți și le-a spus că Iisus e adevăratul Dumnezeu. Și l-a vindecat de lepră. Și toți știau că a avut lepră. Și atunci l-au prins enoriașii lui, l-au bătut atât de tare cu pumnii că i-a sărit ochii din cap. Din găoaci, i-a scos ochii din cap. Și astăzi este orb 100% și surd 75% din bătăile alea. Și omul acesta a venit cu noi. Și am predicat pe stradă și în sate. Și a spus, de ce să-mi fie frică? Mi-au luat vederea, mi-au luat auzul, doar să mă trimit în brațele lui Iisus, mai poate, să-mi ia viața. Și a rămas șocat că alții care văd și alții care aud și alții care merg și alții care sunt întregi nu fac nimic pentru Dumnezeu. Nu se sacrifică deloc pentru Dumnezeu. Și omul acesta, așa în starea în care este, se duce pentru Dumnezeu și predică Evanghelia. Compune cântări, cântă în gura mare, acolo în mijlocul satelui. Eu am fost cu el, am fost conlucrător împreună cu el. Apoi Dumnezeu ne-a ajutat și am întâlnit un preot catolic, care Dumnezeu i-a arătat în viziune că el trebuie să nască din nou și toate astea s-a pocăit. A fost născut din nou și a început să predice mântuirea, iertarea lui Dumnezeu. Și au venit, au început să crească, veneau oamenii la el de 15-20.000 de oameni să-l audă. Extraordinar, ăștia când au auzit de la catolici, au venit și au spus, nu mai merge așa, ori te lași de astea și predici și liturghiile noastre și toate astea, ori pleci de aici de la noi. Și au zis, eu nu vreau să plec de aici de la voi. Atunci te lași de astea, asta nu mă las niciodată, eu l-am văzut pe Iisus și Iisus mi-a spus că ăsta e adevărul și eu nu mă las de el. Și l-au dat afară. Și el îmbracă roba de catolic, de preot și predică Evanghelia, compune cântări în toată India. Vin, face acum niște întâlniri de post și rugăciune de 3 zile. Să strâng 3 zile numai post și rugăciune. Și se roagă și vin câte 30.000 de oameni să-l asculte pe omul ăsta. Fost preot catolic. Și o mișcare îl folosește Dumnezeu într-un mod extraordinar. Mai este unul acolo care îi spun ei Billy Graham al Indiei. Un om care tot așa a deschis un centru peste 50.000 de oameni. Și ce mi-a plăcut la ei, ce fac ei, altă lucrare interesantă, care aș fi dorit ca și românii și peste tot în orice țară să o practice. Se duc și în fiecare oraș fac nu evangelizare, rugăciune. Și se roagă 12 ore pe zi, timp de 3 zile. 12 ore în orașul ăsta, 12 ore pe zi în orașul ăsta și așa mai departe. Și câte 3 zile, câte 12 ore la rând. Se roagă, mijlocesc și postesc. Și fantastic ce face Dumnezeu prin această putere a rugăciunii, prin aceste mijlociri care oamenii ăștia le fac în continuu. Dacă am face și noi în România aceasta, pentru că România se estimează că are peste 1000 de sate fără pocăiți. Și să meargă creștinii și să mijlocească și să postească și să facă rugăciune. Ca Domnul să lucreze și să intervină cu putere. Ar fi extraordinar.
Ai adus vorba despre România. Ești în România, vrei să mergi și la românii de dincolo de granițele țării, în Moldova și în Ucraina. Vorbește-ne puțin și despre această lucrare.
Da, în România venim de după Revoluție și în România am văzut această răceală, acest pericol al materialismului, persecuția acum s-a inversat, dar cu același scop, așa cum spunea fratele Vurbrand când mărturisea la americani de persecuția comunistă și americanii întrebau când crezi că o să fie persecuție și în America? Și dânsul râzând zice, deja este aici și voi nici nu vă dați seama. Pe cum? Păi zice, persecuția din America se numește materialism. Și același scop îl are diavolul prin amândouă. Comuniștii, să nu-l slujești pe Dumnezeu, să nu vorbești de Dumnezeu. Și materialismul la fel, să fii ocupat cu lucrurile pământești, lucrurile lumești și să nu trăiești pentru Dumnezeu și împărăția Lui. Și cu libertatea care a apărut în România, același duh al diavolului, aceeași primejdie, i-a contopit pe cei mai mulți. Toți aleargă după lucrurile materiale, după case, după mașini și uită să trăiască sau au pierdut această viziune. Că apropo de asta, am vrut să amintesc și bine că mi-a adus Dumnezeu aminte, spuneam despre poporul indian câte viziuni au ei acolo și prin câte viziuni am experimentat și-o în viețile lor. Și spuneam, zic, da, în India, poporul de acolo, creștinii de acolo au viziune. În România, în America și în țările libere, și creștinii au viziune. Se numește televiziune. Ei fac viziune, au viziune pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lucrurile veșnice și creștinii țările libere au televiziune că stau tot timpul la televizor. Asta e viziunea lor, prin care înșală diavolul. Dacă am sta atâtea ore cât stăm la televizor în Biblie, Dumnezeu ar face minuni. Dumnezeu am fi atât de maturi spiritual. Am face atâtea lucrări pentru Dumnezeu extraordinar. Și spuneam chiar, dacă toți creștinii din toată lumea asta ar închide televizorul pentru 3 zile și le-ar dedica rugăciunii și postului, lumea asta ar fi transformată. Pentru că diavolul exact aici îl ține pe creștin slab. Îi ia puterea, vlaga. Și e atât de interesant că și cu tinerii cu care mă ocup în America și peste tot, e atât de interesant că putem să stăm 2 ore la televizor și n-adormim. Dar când deschidem Biblia, în 5 minute cădem cu capul în ea. Și asta arată cât de groaznic, ce stare groaznică spirituală avem față de Dumnezeu. Arată ceea ce iubim mai mult. Am amintit de China și de alte țări unde oamenii mor pentru Biblie și oamenii merg la pușcărie pentru Biblie. Și astăzi Biblia e atât de desconsiderată în țările libere. A venit libertatea în România și toți s-au îndepărtat să așează praful pe Biblie. Nu se mai trăiește după Biblie, se trăiește după programe, se trăiește după tot felul de lucruri care să gâdile urechile, care să facă firea să simte confortabilă. Viziunea care ne-a dat-o Dumnezeu pentru România este de a scoate pe pocăiți dintre pereții bisericilor și a-i duce la colțuri, la garduri, la șopuri, la peste tot și să predice Evanghelia. Pentru că asta a chemat Dumnezeu să facem. Nu să stăm și să facem programe. Mulți se supără că nu merg în biserici. Și a spus, nu încercați să mă băgați în adunări, în clădiri. Eu vreau să vă scot pe voi din clădiri. Și să înțelegeți ce înseamnă să te duci de la om la om, să te duci să arunci sămânța. Ne-am obișnuit și ne-am creat o religie confortabilă. Să stăm în biserici, la aer condiționat în clădiri, la aer condiționat, scaune plușate, să auzim o predică, să cântăm câteva cântări, să plecăm acasă și să fim automulțumiți că totul e ok. Dar a fi creștin e mai mult decât atât. A fi creștin înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, când s-a dus în Samaria și vorbea cu samariteanca, ucenicii s-au dus să ia de mâncare, că erau flămânzi. Și când au venit, îl îndemnau și spuneau, văzătorule, mănâncă, mănâncă! Și Iisus a spus, mâncarea mea este să fac voia Tatălui. Și a spus la mulți, câți au abandonat o masă, o mâncare, din cauza agoniei pentru cei pierduți, ca să facă voia Tatălui? Câți n-au putut să doarmă noaptea din cauza agoniei pentru cei pierduți, care, dacă Domnul ar veni, s-a terminat viața lor, ar sfârși în iad? Unde este pasiunea după sufletele pierdute? Ne-am obișnuit și ne mulțumim să aruncăm undița în cadă, să pescuim în cadă sau în acvariu, în loc să pescuim în râuri și în bălți și acolo unde sunt peștii. Și Dumnezeu ne-a arătat, de ani de zile tot am venit și am încercat și am predicat și oamenii s-au întors și mulți s-au bucurat și multe biserici s-au bucurat și atunci a spus, ați mâncat pești gratis prea mult, acum e rândul vostru să pescuiți. Și acum nu vă mai dau pește prins de mine, ci să prindeți voi, vă dau undița. Și viziunea este să intrăm în satele acestea, pentru că România are peste 1000 de sate, aproximativ 1000 de sate, spun ei, fără pocăiți. Și să mergem în sate cu păstorii locali. Și acolo să-i antrenăm și să le arătăm. Am adus stații de amplificare, stații care cu aparaturi mici, nu trebuie să cari greutate ca să ai scuză că e prea greu. Îl pui așa cu clip la centură și cu casca pe urechi și te duci și predici Evanghelia în sate. Și am mers în jurul Oradei și am mers în Cernavodă și Calafat și în toată țara și în Ucraina și în Republica Moldova cu oameni pe care îi pregătim. Și scoatem pe sate, mergem în sate între 3 și 5 ore în fiecare zi. Și predicăm în tot satul, fie unde îi găsim la garduri, fie ies din casă când aude amplificarea, fie îi găsim pe ogor săpând. Merge și le vorbim și îi chemăm și apoi rentăm căminul cultural și seara invităm la evanghelizare. Și ei, auzindu-ne toată ziua prin sat, vin și acolo se pocăiesc. Dar pe străzi, cât mergem între 35 ore, sunt atâția și atâtea oameni care se pocăiesc. Au fost câteodată chiar și 20 de oameni odată care s-au pocăit până la evanghelizarea de seară. Și de acolo îi punem în contact cu păstorul local și să continue lucrarea. Am zis, nu mai mă întorc înapoi în același loc. Vreau să ajungem la cele 1000 de sate. Și vreau ca prin voi și toți să mergem și să luăm toate regiunile. Și să ducem mesajul Evangheliei. Și asta e viziunea, să iasă afară dintre clădiri. Am întâlnit oameni care au mai multă pasiune pentru serele lor, pentru business-ul lor, care să scoală la 5 dimineața pentru un business de-a lor, dar nu să scoală la 5 dimineața să citească Biblia. Zice că din pricina mulțirii, dragostea celor mai mulți, nu că se va răci, s-a răcit deja. Și România are nevoie de o trezire printr-o pocăință autentică, o întoarcere la Dumnezeu. Pentru că e vremea harului și în loc să profităm de acest har, noi îl neglijăm și trăim în nepăsare și harul ăsta se va duce. Și ce vor rămâne? Vor rămâne cu regrete. Că dacă am fi prins prilejul, dacă am fi folosit această stare de har, acest timp de har și nu l-am folosit. Noi trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne umple de agonie după cei pierduți. Trebuie să ne rugăm ca Domnul, cum spunea Ioan Botezătorul, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Botezul cu foc, nu prea se vorbește de el. În Arizona, când începe să ardă, acolo unde e uscat, pompierii nu mai poate să stingă. Hectare și hectare întrege pământ. Asta înseamnă să arzi pentru Hristos. Ca tot locul unde te-a pus Dumnezeu să arzi cu Evanghelia. Ca orice pas care îl faci, să spui ca la Iosua, Doamne, dă-mi fiecare pas care îl fac. Fiecare suprafață, Doamne, care calc pe ea, dă-mi-o pentru Tine și pentru părăția Ta. E nevoie de oameni, de lucrători. Și chemarea aceasta nu este numai pentru, cum am spus, pentru păstori, evangheliști, ci pentru fiecare pocăit. Și chiar i-am spus la mulți, dacă nu vrei să-L slujești pe Iisus, dacă nu vrei să trăiești pentru Iisus, roagă-te să te ia acasă. Ca nu cumva să dai socoteală pentru viața ta care ai risipit-o și pentru care Iisus Hristos a murit. El, dacă a murit pentru tine, El merită și trebuie să trăiască viața ta. Nu numai să moară pentru tine, ci să trăiască și în locul tău. Și a fi creștin înseamnă să-i dai voie lui Iisus să trăiască viața ta. Și dacă Iisus Hristos a fost câștigător de suflete, a fost pescar de oameni și a chemat, veniți la mine și vă voi face pescar de oameni. Și noi trebuie să fim exact ca Domnul Iisus. Căci cine zice că rămâne în El, trebuie, nu să încerce. Nu când e mai convenient sau când am posibilitate. Trebuie să trăiască cum a trăit și Iisus Hristos. Dacă zici că rămâi în El. Și asta trebuie. Dacă, spunea un proverb vietnamez, dacă trăiești în dovleac, ajungi rotund. Dacă trăiești în bambus, ajungi lung. Dar dacă trăiești în Hristos, ajungi ca Hristos. Și Hristos a venit pentru cei pierduți. Eu am venit să caut și să mântuiesc cei era pierduți. Și mulți spun, păi dar nu știu cum să încep. Zice, du-te în toată lumea. Unde? Care-i toată lumea? Lumea ta sunt nasul tău. Dacă cei din casa ta nu-ți mântuiți, aia e lumea ta. Și n-ai nicio scuză să nu mergi la lumea ta să le spui de Iisus. Dacă vecinii tăi, dacă colegii tăi de școală, de muncă, dacă cei de la magazin unde te duci să cumperi nu-ți mântuiți, aia e lumea ta. și fiecare creștin are lumea lui. Și noi trebuie să fim credincioși în lumea noastră. Sunt multe cazuri, de exemplu, anul trecut, atâția suflete s-au întors la Hristos, peste 250 de suflete. Și în Ucraina, și în România.